Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti voz koji je trebalo da iz Beograda putuje za Mitrovicu, od jutro se obraća između Kraljeva i Požege.
U ovom trenutku nije trebao ili izazvao razne nesporazume i zatim situaciju.
U međuvremenu na Kosovu se čuju pozivi za bojkotom srpske robe zbog rastućih tenzija. Arsing Džaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Riječi bojkot ili reciprocitet pripadaju proslošu. Mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički.
Crna Gora je i dalje omiljeno tržište nekretnina za Ruse.
Rusima Crna Gora dosta bliska mentalno. Najveća količina ljudi čujem da njima najbolji utisak na izbor Crne Gore bio klimat.
Mirsa Tokača ocenjuje ideju Bakira Izetbegovića o novoj bazi podataka bošnjačkih žrtava genocida kao bošnjački nacionalizam. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Bijeljini da sankcije koje su Sjedinjene Države uvele Miloradu Dodiku nisu usmjerene ni protiv Republike Srpske ni protiv Bosne i Hercegovine, iako će, kako kaže, biti posljedica i za Republiku Srpsku i za BiH.
Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom sa kojom on igra jednu dugogodišnju igru živaca. Međutim, ako Milorad Dodik ovu priču uvuče srpski narod, vladu Republike Srpske, Narodnu skupštinu, onda će uvesti Republiku Srpsku u izolaciju.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić dobio je poziv za saslušanje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog referenduma o danu RS-a održanog 25. septembra prošle godine. Kako je potvrđeno iz tužilaštva, pozive za saslušanje dobili su i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. U slučaju referendum ranije su u tužilaštvu kao sumnjičeni saslušani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i 9 članova komisije za provođenje referenduma. Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine održala je sjednicu sa članovima ove agencije i razmatrana je aktuelna informacija koja se prije nekoliko dana pojavila u medijima o tome da je OSA prisluškivala građane i funkcionere Srbije. Utvrđeno je da nije bilo nikakvog prisluškivanja i da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, saopštio je da je od značaja potvrda Zajedničke komisije za nadzor obavještajne agencije OSA da nije bilo prisluškivanja funkcionera i građana susjedne Srbije. Inicijativa Mladih za ljudska prava, antiratna nevladina organizacija, zatražila je od premijera Srbije Aleksandra Vučića da osudi napad na njene aktiviste koji su prije 2 dana prekinuli tribinu u vojvođanskom mjestu Beška, na kojoj je gostovao bivši haški osuđenik Veselin Šivančanin. Anita Mitić, direktorka Inicijative Mladih.
Od Aleksandra Vučića, kao predsjednika Srpske napredne stranke, zahtevamo da zaustavi batinaše iz svojih redova.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump odlazi iz Njujorka u Washington, gdje će se jutra položiti zakletvu kao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Budući predsekretar Bijele kuće Sean Spicer izjavio je na svom prvom press briefingu da je Trump zatražio da oko 50 ljudi koji su radili u administraciji odlazećeg predsjednika Baracka Obame ostanu i rade u njegovoj administraciji radi osiguranja kontinuiteta. Spicer je također nagovijestio da bi Trump u Washingtonu umjesto u Bijeloj kući, tradicionalnoj rezidenciji američkih predsjednika, mogao boraviti u svom hotelu u Washingtonu. Najmanje 30 vatrogasaca je poginulo, 75 ljudi povrijeđeno kada je u centru Teherana srušen jedan od najstarijih solitera u kojem je prethodno izbio požar. Snježna lavina obrušila se na hotel u planinskoj oblasti regije Abruzzo. Spasioci su pronašli 3 tijela i još za 35 ljudi se traga. Centralnu Italiju su u srijedu pogodila 4 zemljotresa, tokom noći je bilo i naknadnih potresa. Putevi su zavijani zbog visokih snježnih nameta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o efektima američkih sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, analitičari upozoravaju da je nacionalistička retorika i secesionistička politika predsjednika Republike Srpske trebalo da se sankcioniše pre nekoliko godina. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata oglasio se povodom sankcija koje su uvedene njihovom predsjedniku Miloradu Dodiku. U saopštenju se navodi kako se radi o neskrivenom i arogantnom napadu na volju građana Republike Srpske. Politički analitičar Almir Terzić ipak upozorava da se sankcije odnose isključivo na Dodika, a ne na cijeli entitet ili srpski narod.
To što duži niz godina zapravo želi da stavi znak jednakosti da je Milorad Dodik jednako Republika Srpska je zapravo fraza koja više nigdje ne pali. Američka administracija i evropska administracija generalno razdvaja bitno ulogu Milorada Dodika i ulogu naroda u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske zapravo želi da uvuče cijeli srpski narod u konfrontaciju ne samo sa SAD-om, nego i sa generalno sa cijelim svijetom.
Također, pucanju prazno su očekivanja koja je iznio Milorad Dodik da će nova američka administracija s predsjednikom Trumpom ubrzo imati drugačiji odnos prema svemu onome što on govori i radi. Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, kaže.
Pokušaj da sebe u ovoj silnoj grandomaniji predstavi kao toliko važnog činioca oko kojeg će nova administracija da raspravlja onog momenta kada preuzmu vlast, to će biti sutra, dakle da će Trump jeli, u ovako kompleksnoj globalnoj situaciji u kojoj ulazi sa brojnim pitanjima koja su otvorena od trgovinskih odnosa, odnosa prema NATO, odnosa prema Kini, da se bavi pitanjem Milorada Dodika, Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ja drugačije sebi ne mogu zaista predstaviti nego delirium, politički delirium u kojem se on nalazi.
Tema koja je također prisutna je kako je Milorad Dodik prešao put od miljenika Zapada i daška svježeg vjetra, kako je govorila Madeleine Albright, tadašnja šefica američke diplomatije, do stavljanja na američku crnu listu. Podsjećamo na Dodikovu izjavu pred izbore u SAD u 2004. godine.
Treba primijetiti važnu stvar, a to je da je ovo godina američkih predsjedničkih izbora i činjenicu da se već ozbiljno najavljuje da je ovo zadnji par mjeseci za hapšenje Karadžića i ostali optuženi za ratne zločine.
A samo nekoliko godina kasnije Dodik će reći ovo.
Čovjek, Bosna i Hercegovina je normalna država. Ja ne vjerujem da se to ikad može napraviti.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo.
Ne znamo u stvari ko je pravi Milorad Dodik, da li onaj iz 90. godine i početka 2000. godine ili ovaj sada. Činjenica je da se njegova politika i njegova retorika promijenila za 180 stepeni. Činjenica je da je on 2006. kad je došao na vlast, počeo naglo da koristi tu nacionalnu retoriku. Na taj način prilično lako dobijao izbor od 2006. do danas. Jer upravo ta nacionalna retorika ga je pozicionirala kao najvećeg zaštitnika Srba, najvećeg zaštitnika Republike Srpske. To više onaj nije Dodik iz 90. i početka 2000. godine.
U promjeni ponašanja Dodik je stigao sve do nastupa s mikrofonom, na kojim je pokušao i Republici Srpskoj i svim uokolo nametnuti novu političku filozofiju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
William Montgomery, nekadašnji američki ambasador u Srbiji za Facebook platformu Zašto, analizira poziciju i moguće poteze Srbije i Aleksandra Vučića nakon američkih sankcija Miloradu Dodiku.
Rekao bih da Vučić mora vrlo oprezno balansirati jer je svjestan sentimenta prema bosanskim Srbima koji je prisutan u Srbiji. Sa druge strane, svjestan je i da pritisak iz Sjedinjenih Država i Evropske unije na Dodika također ima posljedice. Mislim da pokušava da balansira i pod tim mislim da nije otvoreno podržao Dodikove poteze. Nije ga ohrabrio. On je u stvari na sastancima Dodika odgovarao, ali istovremeno ne želi se javno odreći Dodika i bosanskih Srba. On se nalazi između dvije vatre i ova situacija značajno komplikuje njegov život. On se želi približiti Evropskoj uniji i ovo mu uopšte ne treba kao problem.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku emisije o vozu koji je trebalo da iz Beograda putuje za Mitrovicu, a od jutra se obraća između Kraljeva i Požege. Stigao je u Požegu sa samo 8 putnika da bi se posle sat vremena vratio iz Kraljeva u suprotnom pravcu sa još manje putnika. Radi se sada već o čuvenom iz Rusije nabavljenom vozu oslikanom reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu i sa porukom Kosovo je Srbija, ispisanom na 21. jeziku. Od ovog jutra voz čije upućivanje iz Beograda za Mitrovicu na Kosovu pre 4 dana postalo povod regionalnog skandala koji još ne jenjava. Redovno će se obraćati između Kraljeva i Požega, kako je saopšteno, za 10 dana i na drugim relacijama u Srbiji. Negde na pola puta u voz je ušla i naša novinarka Novka Ilić.
U koliko kreće? Ovo je redovna linija.
Da.
Ukrašeni ili oslikani voz o kome se ovih dana dosta govorilo i koji je trebao da dođe do Kosova, došao je do Požege. Došli su i prvi putnici ovim vozom do Požege.
Ja sam vezao dan čvoru i čvorek, ja sam iz Čačka došao, voz je čist, novi, udoban, ali što ću da vam kažem, ovakvih vozova ima po svetu. Upravo oslikani sa istorijskim podacima, bio sam srećan jutros kad sam mogao da uđem u ovako oslikan voz.
Ali ovaj voz za malo nije izazvao rat.
To su naše tužne priče. Ja sam trebao da idem tim vozom za Kosovsku Mitrovicu, iz nekih razloga nisam. Ne bih o tome. Ja želim da ovim vozom putuje radost, prijateljstvo, da evo ja došao do vas do Požege, ja ću se vratiti do mog Čačka.
I trebaju vozovi gde piše Kosovo je Srbija.
Ja nisam za to i nemojte mene, ja se ne bavim politikom, ja putujem svetom, uživam život, živim u Čačku, ja nisam član nijedne partije, samo da vam kažem.
Kako vam izgleda ovaj voz?
Izgleda lepo, slike ništa ne smetaju i dobro je što ima internet u njom. A i novo je i onda je sve dobro.
Ovaj voz za malo nije izazvao nekakve sukobe, čuli ste o njemu ovih dana?
Da.
I šta kažete?
Mislim da to nije u redu, da nije trebalo tako da bude. Lepo je kad ide.
Kako se zovete?
Ilija Ćmović.
Liljana Kostić. Pa što tiče ovog voza na odnos one stare vozove što smo se vozili, bile su katastrofa. Ovo je mnogo lep voz i sviđa mi se što je topao i udoban, super vozak.
Liljana, je znate da se ovo vozu ovih dana dosta govorilo?
Da, bilo i na televiziji.
Ovaj voz je trebao da ide na Kosovo, pa onda nije mogao.
Pa ne znamo, nismo čuli stvarno za to.
Mogu da vas prekinem?
Nemojte, ako voza nemojte, nisam.
Zašto?
Ne, nemojte, nisam. Isto mišljenih s ovim.
Sa ovakvim vozom, jel?
Ne, nego s ovim cijelom situacijom.
Pa voz, naravno nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Izgleda da se ljudima na Kosovo nije svidalo. Nažalost nije mogu da ode do Kosova, a sad koristimo mi na ovoj relaciji.
Jeste li videli kad ste ulazili šta na vozu piše?
Vidio sam da je glavno je to da je Kosovo Srbija. E sad, mi mislimo da je Srbija, ali međunarodna zajednica i Albanci, oni ne misle da je Kosovo Srbija, tako da...
Treba li nam baš sada agitokar?
Pa mislim da nije trebao, u ovom trenutku nije trebao, jer je izazvao razne nesporazume i zatim situaciju kako se odraziti, to je već razgovarano i da je gospođa Mogherini već rekla Vučiću u Davosu. Sad vidjet ćemo dalje. Da, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
U međuvremenu na Kosovu se čuju pozivi za bojkotom srpske robe zbog rastućih tenzija. Na kosovskom tržištu u velikoj meri su rasprostranjeni proizvodi Srbije. Samo tokom 2016. godine ona je na Kosovo izvezla robu u vrednosti od skoro 400 miliona evra, 10 puta manje od onoga koliko Kosovo izvozi u Srbiju. Iz Prištine Amra Zineli.
Građanima se poručuje da vodu Rosa zamene sa kosovskom vodom Rugova, da umjesto plazma keksa konzumiraju keks Sempre, a da Polimarkove proizvode zamene sa onima kompanije Abi iz Prizrena. Ono što se od građana traži jeste da ne kupuju proizvode čiji barkod počinje sa 860. Na osnovu podataka carine Kosova, Kosovo je tokom 2016. godine iz Srbije uvezlo robu u vrednosti od 380 miliona eura ili 17 miliona eura više od 2015. godine. Izvoz Kosova u Srbiji je tokom 2016. bio u vrednosti od oko 40 miliona eura. Seljatinka Čaniko iz nevladine organizacije Potrošač smatra da je nivo ekonomskog patriotizma kod kosovskih potrošača na nedovoljnoj razini, a to je posljedica toga što vladine institucije nedovoljno informišu i osvješćavaju građane potrošača oko svojih prava, obaveza, interesa i dostojanstva. Kačaniku dodaje da posljednja provokacija Srbije s vozom Kosovo je Srbija dokazuje koliko Srbija i najobičnije sektore politizuje.
Kad se sve to ispolitizuje, normalno je da se provocira i odgovarajući odgovor od strane potrošača Kosova. Ako ako je mleko, hleb, pšenica, brašno ili bilo šta drugo ispolitizovano, normalno je očekivati da sa druge strane dođe neki politički odgovor. Mi smo imali i par sumnji u kvalitet i čimbenike određenih proizvoda koje smo mi uvozili iz Srbije, ali nikad odgovarajući ili puni ili makar delimični odgovor nismo dobijali sa druge strane. Ova čutnja je nama davala više povoda da mi još više sumnjamo u te proizvode. Znači, politizacija je s naše strane dobijala u moći, tako da mjesto da se bavimo mi trgovinskim razmenama, trgovinskim odnosima, dobrosusjedskim odnosima, mi smo se bavili ko će kome više da nametne.
Opozicioni pokret Samoopredeljenje od 2011. godine vodi kampanju u cilju zaštite domaćih proizvoda. Kampanja pod nazivom Voli svoje ima za cilj da se građani nataraju da kupuju domaće proizvode u zameni za one srpske. Ismail Kurtiš iz ovog pokreta je na zasedanju Skupštine povodom hapšenja Ramuša Haradina je u Francuskoj pozvao vladu Kosova da prekine uvoz proizvoda iz Srbije. S druge strane, predsjednik Privredne komore Kosova Arsim Grđaliju smatra da ekonomska saradnja približava ljude i ojačava mostove saradnje.
Riječi bojkot ili reciprocitet po mom mišljenju i po našem stavu pripadaju prošlošću. Vi znate da cijeli Balkan pokuša ili ima kao cilj integriranje u Europskoj uniji i mi smatramo da je to nemoguće da se postigne ako mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički. I u tom kontekstu ja mislim da mi moramo jačati dijalog, mi moramo jačati ovaj partnerstvo i jedino na taj način mi možemo rješavati probleme.
Grđaliju također vjeruje da je dobro da se ojačaju domaći proizvodi i da se pomogne privatan sektor kako bi proizvodi na Kosovu dobili što više kredibiliteta.
I daleko je bolje da se priča o tome da treba da se radi, da se ojača javno mnjenje i da se budi taj ekonomski nacionalizam, da jednostavno sami potrošači biraju šta će potrošiti, nego jednostavno zvati stalno na bojkot i na takav reciprocitet.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o politici i ekonomiji, ovoga puta u Crnoj Gori. Nakon što je pad ruske rublje smanjio interesovanje ruskih kupaca za crnogorske nekretnine, oporavak ove valute jača optimizam posrednika u kupoprodaji da će crnogorsko primorje ipak ostati omiljeno tržište za Ruse, beleži Jasna Vukićević.
Iako početak godine uobičajeno usporava tržište nekretnina, interesovanje stranaca za kupovinu u Crnoj Gori ne jenjava, makar prema iskustvu naših sagovornica koje posluju uglavnom na ruskom tržištu. Irina Raskazova iz agencije Red Phoenix.
Stanje na tržištu kao i u svako zimsko doba se ide polako, pomalo, ali interesovanje nije puno oslabilo. Najviše interesovanje ima dio u Primorje i najjači interesantna kupcima Budva.
Rublja je sredinom januara najviše porasla za posljednjih godinu i po i sada se za 1 dolar mijenja oko 59, a za 1 euro 63 rublje. Prema finansijskim izvještajima, rublja je s tim promjenama postala valuta s najvećim porastom vrijednosti u posljednjih godinu dana. S jedne strane jačanje rublje, a s druge niže cijene nekretnina u Crnoj Gori. Bude optimizam posrednika za prodaju da će uskoro imati više posla, kaže Ala Vernigora iz agencije CMM.
I sad Rusi više traže nešto nije skupo, da ne izgubi taj novac zato što visoka inflacija. Kursi evra, rubelj, znate, non stop, to raste, pada i tako dalje, i one da ne izgubiti pare, želje to ulože u nekretninu. I Crnogora za to, naravno, number one za sad.
Jedno vrijeme se govorilo o tome da ruski vlasnici nekretnina u Crnoj Gori prodaju ih sve više. Je li i dalje taj proces u toku?
Ima dosta tih ko prodaje i naravno to je razlog zbog čega jako su pali cene i još dosta izgradilo se.
Uporedo s padom rublje i ekonomskom krizom u Rusiji, a s druge strane porastom medijske promocije Crne Gore, proteklih par godina je poraslo interesovanje zapadnoevropskog tržišta za domaće nekretnine, kažu naše sagovornice, no i dalje su u njihovom poslovanju Rusi najbrojniji klijenti. Zašto biraju baš Crnu Goru? Pitamo direktoricu Red Phoenixa Irinu Raskazovu.
Prva stvar što je Rusima Crna Gora dosta bliska mentalno, prijatni ljudi, atmosfera, za to što je dosta otvoreni. Najveća količina ljudi čujem da njima najbolji utisak na izbor
Crne Gore bio klimat. Dobra, mekana klima.
A što je, manje dobro?
Manje dobro to što još slab servis. Nema infrastrukture, kako u Španskoj, kao u Francuskoj na Rivijeri.
Prema podacima Monstata, protekle godine je u Crnoj Gori izgrađeno oko 4000 stanova, dok je broj nezavršenih oko 6500. Prosječna cijena novogradnje iznosila je oko 1100 eura u Podgorici, u Budvi oko 1250, pa sve do 600 eura u Nikšiću. Kada je riječ o maksimalnim iznosima, oni se odnose na velike investicione projekte u Boki Kotorskoj, gdje je kvadratni metar košta od 9000 do 7000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo ko su balkanski ultradesničari, kao i o novim napadima na novinare u Hrvatskoj. Najpre u uspostavljanju baze podataka o žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima, a pod pokroviteljstvom bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i uz potporu islamske zajednice u BiH. To je zakasnili čin, smatra direktor istraživačko-dokumentarnog centra Mirsa Tokača. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Nakon što je u Narodnom pozorištu u Sarajevu ovih dana prezentiran projekat Genocid nad Bošnjacima 1992-1995, izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranje Velike Srbije, a koji je režirao bosansko-hercegovački glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadži Hafizbegović, iznesene su teze kako je vrijeme da žrtve genocida dobiju ime i lice. S druge strane, oni koji već decenijama rade upravo na prikupljanju podataka i njihovom dokumentovanju, navode kako je pokretanje takve priče korak unazad i za pomirenje i za žrtve. Među njima je i direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, koji je svojevremeno objavio jedinstvenu bazu podataka o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini. Već sam naziv najavljenog projekta, kaže, unosi konfuziju.
Nanovo se podgrijavaju strasti, nanovo se vraćamo u prošlost na jedan potpuno nepotreban način. Nanovo se otvaraju priče o formiranju baza podataka kao da baze podataka ne postoje ili kao da te institucije koje su trošile novac 25 godina nisu imale obavezu da to već naprave. Isti oni koji su osporavali takvu vrstu projekata prije nekoliko godina, prijetnjama pokušavali da ga spriječe, danas promoviraju sličan projekat kao da mi ništa nemamo, kao da ne postoji ogromna dokumentacija tribunala. Pa mi se nalazimo u jednoj predkonfliktnoj situaciji i umjesto da se sjedi i da se govori o tome kako spriječiti nove genocide, kako preventivno djelovati, mi se ponovo na jedan spekulativan način vraćamo u prošlost koju smo mi vrlo dobro objasnili.
Četvrt vijeka je bilo dovoljno da se sve završi i da se pronađe lijek, kaže Tokača.
Oni da hoće ozbiljno da rade, oni bi otvorili široki društveni dijalog o svemu što se desilo. Ja sam vodio državnu komisiju za ratne zločine koju su uništili, zatvorili, ukinuli novac, jer sam ja se, to je bila 98. godina, zalagao zato da se moraju otkriti svi zločine. Tada se radilo o Čelebićima, gdje su Srbi bili žrtve. Insistirajući na tom, komisiji su ukinuli pare. Umjesto da su gradili institucije države, oni su ih razgrađivali i svode stvari na etnički nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi priča o pravom ideološkom galimatijusu na Balkanu, pripremila Branka Mihajlović.
Radikalna desnica je svugdje marginalizirana, jer je umjerena desnica i umivena desnica na vlasti u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, formalno ljevica zapravo bavlja funkciju umjerene desnice, a u bošnjačkom entitetu to radi takozvana građanska opcija, dok u hrvatskom entitetu BiH to radi opet HDZ, koje je nešto manje umjereno od HDZ u Hrvatskoj.
Tako vlast u tri države regiona vidi zagrebački profesor Žarko Puhovski. Balkansko desničarenje nije deo evropskog skretanja udesno, kaže dr. Žarko Puhovski.
Ova naša desnica ovdje, postjugoslavenska, se razlikuje od onoga što je osnovni naglasak današnje evropske desnice, to je antiislamizam. Ili toga nema, jer hrvatski nacionalizam prihvaća muslimane kao sastavni dio hrvatske nacije, srpski to čini jednim dijelom, a naravno muslimani u Bosni i Hercegovini su Bošnjaci, ne mogu biti protumuslimanski, tako da je naša desnica na sreću svih nas ovdje u raskoraku sa desnicom u najvećim i najjačim europskim državama.
Umjesto antiislamizma koji zahvata zemlje Europske unije, na Balkanu još traume iz prošlosti opterećuju region. U Hrvatskoj i Srbiji ustaše i četnici još nisu prošlost. Žarko Puhovski o najnovijim optužbama da se u hrvatskom društvu dešava ustašizacija.
Ja ne mislim da se radi o ustašizaciji, ali se radi o tomu da ona skupina radikalnih desničara koja u Hrvatskoj se stalno vrti negdje oko 5%, danas ima puno bolji pristup javnosti nego što je to bilo prije 10 godina. U Hrvatskoj imamo formalno umjerenu desnicu na vlasti. Ta umjerena desnica ima umjereni stav spram radikalne desnice, odnosno spram onih koji imaju simpatije za ustaše, da se tako izrazim. Srbi su na vlasti nedvojbeno bivši četnici, ili da kažemo reformirani četnici. Time što su reformirani četnici, oni imaju mogućnost da ostatke desnice sa radikalnom desnicom kao nekad Tuđman marginaliziraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o novim napadima na novinare u Hrvatskoj, iz Zagreba, Eni Zebić.
Taman kad je državno odvjetništvo ozbiljno shvatilo svoj posao i čovjeka koji je prijetio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću kazneno prijavilo za govor mržnje, pa se netko mogao ponadati da dolaze bolji dani za kritičko i neovisno novinarstvo, opskurni portal Dnevno.hr i još neki objavili su pismo jednog građanina koji na temelju izmišljenih konstrukcija optužuje urednicu na Hrvatskoj televiziji Jagodu Bastarić da su joj otac i brat bili oficiri u vojsci pobunjenih hrvatskih Srba, a da je ona u to vrijeme početkom 90-ih radila na radiju Samoproglašene krajine u Okučanima. Povod za pismo građanina, inače lokalnog dužnosnika izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava, je nezadovoljstvo načinom kako emisija Labirint, koju Jagoda Bastarić uređuje, izvještava o predsjednici Grabar Kitarović. To pismo je od početka do kraja puno laži, kaže ona za naš program.
Nikad nisam jednog dana radila na bilo kojem radiju. Nikad u životu za vrijeme te takozvane krajine nisam bila na tom prostoru. Cijelo vrijeme sam bila u Zagrebu. Moj otac nije bio sata u ratu, niti ima veze sa vojskom, nikad nije bio ništa, nikakvim strukturama JNA i nemam brata. I šta ću vam se više reći nakon toga? Ja sam jučer bila na policiji. Što sam išla prijaviti zato što to su opasne konstrukcije. To su opasne konstrukcije, počela sam dobivati poruke, o tom se radi. Sad zamislite da vam to neko upakira na taj način. I znate što znači da vam neko stavi da vam je obitelj bila neprijatelj, mislim, o čem pričamo, to je sasvim jasno.
Ona kaže kako ima punu potporu kolega, ali i kako je sasvim moguće da je to pismo puno falsifikata došlo u stvari od nekih drugih kolega sa Hrvatske televizije. Pokušali smo dobiti urednike portala Dnevno.hr da nam objasne neprofesionalizam koji su pokazali objavljujući pismo građanina prepuno teških kvalifikacija, a da nisu provjerili ni jedan podatak na kojem se temelje te teške kvalifikacije. Međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt s njima, nego nam je preko tajnice poručeno da je, citiramo, urednički posao obavljen. Ovaj medijski linč odmah su osudili Hrvatsko novinarsko društvo i Ogranak društva na Hrvatskoj televiziji. Predsjednica Ogranka Sanja Mikleušević-Pavić za naš program upozorava kako je prenošenjem pisma bez ikakve provjere nanesena nemjerljiva šteta Jagodi Bastarić kako privatno, tako i profesionalno.
Istovremeno nanesena je velika šteta ugledu vjerodostojnosti HRT-a, čija je kolegica Bastarić dugogodišnja zaposlenica. Naš stav da kuća mora naći način da se sa ovakvim uistinu teškim klevetama ne samo obračuna pravnim putem, nego da se upozori javnost da su takve insinuacije, ono što zovemo apsolutnim novinarskim neprofesionalizmom, na način da se tako teške neistine klevete uopće ne provjeravaju, evo meni je i na ljudskoj razini apsolutno nepojmljivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sankcije SAD-a usmjerene na Dodika, a ne na Republiku Srpsku, kaže Igor Crnadak. Ivanić, Šarović, Svijanović pozvani na saslušanje u vezi referenduma o Danu Republike Srpske. Komisija za nadzor BH utvrdila da OSA nije prisluškivala građane i funkcionere Srbije. Donald Trump na putu ka Washingtonu, gdje sutra postaje 45. američki predsjednik. U rušenju nebodera u Teheranu poginulo 30 vatrogasaca. U snježnoj lavini u Italiji traga se za 35 ljudi, 3 tijela izvučena.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno.